when it's raining, all you ever do is shine. You. Kumekucha Africa. Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni Jumatano, Januari 20 mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunasikika katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Ni Januari 20. Macho yote ya ulimwengu yameelekezwa hapa Marekani, wakati rais mteule Joe Biden na makamu rais mteule Kamala Harris watakapoapishwa rasmi kuchukua madaraka.
Leo kwenye Kumekucha Afrika tunakuwa na makala ya vijana, ambapo vijana nchini Misri wanalazimika kutazama mashindano ya kimataifa ya mpira wa mikono wakiwa majumbani kutokana na janga la virusi vya corona, licha ya kuwa yanafanyikia nchini humo. Baadhi yao wanasemaje?
Tafuatilia. Sio mtu atakuja asema mimi nataka kukua na nani au kushika mtu, tunasema hii kwa sababu yeye kwenye zone ya yao. Kitu kizuri kabisa iko yani kwenda stadium kuu kuona pale, lakini kama wewe si unachukua hii fursa, lazima unatazama TV au unashikia habari.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wa jeshi la ulinzi wa taifa, kikosi kinachotoa ulinzi wa muda kwa ajili ya usalama wa kuapishwa rais mteule wa Marekani Joe Biden, wanasema wameondoa walinzi 12 katika kikosi hicho, ikiwa miongoni mwa hatua za kuhakikisha usalama kwenye sherehe za kuapishwa kwa Biden. Ulinzi umeongezeka kufuatia vurugu zilizosababisha vifo Januari 6 baada ya jengo la bunge kushambuliwa na wafuasi wa rais anayeondoka madarakani Donald Trump. Msemaji mkuu wa Pentagon Jonathan Hoffman amewaambia waandishi wa habari kwamba walinzi 10 kati ya 12 waliondolewa kwa tabia inayotia shaka, ambayo haihusiani na msimamo mkali ulioelezwa na FBI wakati wa ukaguzi wa walinzi wote 25,000 waliopelekwa katika eneo la Washington kwa ajili ya shughuli za kuapishwa Biden na makamu rais mteule Kamala Harris. Wengine 2 waliondolewa kazini baada ya kutoa matamshi au maandishi yasiyofaa, Hoffman alisema bila kuelezea majina yao. Rais Donald Trump ametoa video ya kuaga wananchi katika siku yake ya mwisho madarakani, akimwombea na kumtakia mafanikio mema mrithi wake mdemocratic Joe Biden, lakini bila kumtaja jina lake. Katika takriban dakika 20 za matamshi kwenye video hiyo ya Jumatatu, Trump alijisifia kwa kubuni uchumi bora katika historia ya dunia. Anasema pia anajivunia kuwa rais wa kwanza katika miongo kadhaa ambaye hajaanzisha vita vipya. Wakati video ilipotolewa na White House kwenye YouTube, ndege binafsi iliyombeba rais mteule Joe Biden ilitua katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Andrews Air Force Base katika jimbo la Maryland, mahala ambako Trump anatarajiwa kuagwa kwa sherehe za mwisho Jumatano asubuhi, na baadaye atapanda ndege yake ya rais kwa mara ya mwisho akielekea jimbo la Florida. Trump anavunja utamaduni wa kutohudhuria sherehe za kuapishwa kwa Biden, ambaye alishinda kura za wananchi na kura za wajumbe katika uchaguzi uliofanyika Novemba 3 mwaka jana. Trump alitangaza madai yasiyo ya kweli kwamba kulikuwa na wizi katika upigaji kura, na tangu wakati huo hajampongeza Biden kwa ushindi aliyoupata. Waandamanaji katika mji mkuu wa Tunisia Jumanne wameendelea kukusanyika katika siku ya 5 ya ghasia na kujibu kumbukumbu za miaka 10 iliyopita wakati wa mageuzi yaliyoleta mabadiliko ya kidemokrasia maarufu kama Arab Spring. Harrison Kamau anaisoma ripoti hii.
Waandamanaji hao ambao sasa wamekusanyika kwa siku kadhaa kwenye mji wa Tunis pamoja na miji mingine nchini humo wamesikika wakitoa wito wa demokrasia, ajira, kutambuliwa pamoja na kuachiliwa kwa wenzao waliokamatwa kufuatia ghasia, wakati janga la corona likiendelea kuleta changamoto kubwa za kiuchumi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji kama Maha Abid walisikika wakisema kuwa tutarejea tena kwenye barabara tukihakikisha haki zetu na hadhi yetu zilizopokonywa na viongozi baada ya mapinduzi, mwisho wa nukuu. Muda mfupi kabla ya maadhimisho ya miaka 10 tangu kufanyika kwa mapinduzi wiki iliyopita, waziri mkuu wa Tunisia Hichem Michichi alitangaza kufungwa kwa shughuli za kawaida pamoja na amri ya kutotoka nje saa za usiku kutokana na janga la corona. Maandamano pia yalipigwa marufuku. Licha ya hatua hizo, vijana wamekuwa kiandamana kwenye miji kadhaa nchini humo, baadhi wakidaiwa kurusha mabomu ya kujitengenezea, kuchoma matairi, kupora maduka, huku maafisa wa usalama wakilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi na kukamata mamia miongoni mwao. Kupitia hotuba ya televisheni kwa taifa Jumanne, Michichi amesema kuwa hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa kote nchini inaeleweka, lakini serikali yake haitastahimili ghasia. Ameongeza kusema kuwa sauti zao zimesikika, lakini wasikubali uhalifu miongoni mwao kuzua ghasia.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Utawala wa rais mteule Joe Biden unatarajia kupitisha haraka mpango wake wa auheni wa dola trilioni 1.9 ya msaada wa virusi vya corona, amesema Jumanne mteule wa Biden katika wizara ya fedha Marekani. Janet Yellen amesema wakati wa kikao chake cha kuthibitishwa mbele ya kamati ya fedha ya baraza la Senate kwamba hatua nyingi lazima zifanyike kutoa msaada kwa Wamarekani wanaotaabika walioathiriwa na janga, licha ya hoja kutoka kwa Republican kwamba mpango huo wa auheni ni mkubwa mno. Nakisi ya bajeti ya Marekani iliongezeka kufikia rekodi ya dola trilioni 3.1 mwaka jana baada ya bunge ya kupitisha misaada tofauti ya uheni yenye thamani ya dola trilioni 3. Mpango wa auheni uliopendekezwa na Biden utatoa msaada zaidi kwa familia na wafanya biashara, msaada zaidi kwa utengenezaji na usambazaji wa chanjo ya virusi vya corona, na msaada kwa serikali za mitaa na majimbo kuepuka kufutwa kazi kwa wafanyakazi wenye majukumu muhimu kwa jamii. Afrika Kusini inaripoti kuwa na habari njema pamoja na mbaya katika mapambano dhidi ya virusi vya corona, ikishuhudia kupungua kwa kesi zilizothibitishwa pamoja na kusambaa kwa virusi vya aina mpya venye maambukizi zaidi kwenye virusi hivi. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Dr. Zweli Mkize kwanza anasema habari njema ni kwamba taifa bado linashuhudia wimbi lake la pili la virusi, lakini katika wiki iliyopita waziri huyo anaeleza kuwa Afrika Kusini ilishuhudia 23% ya kupungua kwa kesi zilizothibitishwa za corona. Wakati huo mkuu wa kikosi kazi kitaifa kuhusiana na virusi vya corona, ambaye pia ni mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko, Dr. Salim Abdul Karim, anasema kwa sasa habari zinazotia wasiwasi ni virusi vya aina tofauti vilivyogunduliwa hivi karibuni vinavyoleta maambukizi zaidi, vinavyojulikana 501V2 na ambavyo vinasambaa haraka nchini Afrika Kusini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi leo ikiwa Jumatano Januari 20, macho yote ulimwengu yameelekezwa hapa Marekani ili kushuhudia kuapishwa kwa rais ajaye Joe Biden hapa mjini Washington DC. Kufuatia ghasia za kwenye jengo la bunge mapema mwezi huu zilizofanywa na wafuasi wanaodaiwa kuwa rais anayeondoka madarakani Donald Trump, wa Marekani wanajitayarisha kwa hali isiyo ya kawaida, lakini wakiwa na matumaini ya umoja, ikiwa kauli mbiu ya Biden katika kuapishwa kwake. Adija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi Mike O'Sullivan.
Ulinzi umeimarishwa katika taifa katika sherehe hizi muhimu ambazo hufanyika kila baada ya miaka 4 wakati wa kuapishwa kwa rais. Uwepo wa jeshi hapa Washington haujawahi kuonekana tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika baraza la wakilishi, rais anayeondoka madarakani Donald Trump alishtakiwa kwa mara ya pili wiki iliyopita. Kauli mbiu ya Biden katika kuapishwa kwake, Amerika iungane, lengo lenye changamoto. Kiasi cha walinzi wa kitaifa 1025 wameitwa pamoja na polisi wa ziada kuimarisha ulinzi. Mkuu wa zamani wa kikosi cha polisi cha Capitol ameiambia VOA kwa hali ya ulinzi na usalama.
Upangaji wa hilo umekuwa ukifanyika kwa zaidi ya mwaka mmoja. Wakati nilipokuwepo nilikuwa nikiendesha shughuli hizo. Na kutakuwepo na kiasi cha polisi 5,000 kutoka kote Marekani wanaokuja na kaunti zitachangia huduma za kikosi maalum, FBI na polisi wa Capitol. Na imani kuwa shughuli ya kuapishwa rais ya jana Marekani itakwenda vizuri.
Usalama na kutokaribiana, sherehe nyingi zitakuwa kwa njia ya video, ambapo Tom Hanks na watoa burudani kijumuisha wanamuziki Lady Gaga na Jennifer Lopez watatoa burudani. Sehemu kubwa ya Washington itafungwa, huku bendera ndio zitawakilisha maelfu ya watu ambao kwa kawaida walifika katika kushuhudia sherehe hizi. Kumekuwepo na maandamano katika miji mikuu ya majimbo na usalama zaidi umeongezwa katika majimbo yote 50. Ukusanyaji maoni wa karibuni unaonyesha kwa robo tatu wa Marekani wanahofia ghasia katika siku zijazo. Mwanamke mmoja anasema mivutano inafanywa kwa mibaya zaidi na wanasiasa ambao mara kwa mara hawajibu mahitaji ya taifa.
And I think that people often get really disconnected.
Nadhani kwamba watu mara kwa mara kwa kweli wanakuwa hawana mwingiliano katika jamii wanazodai kuziwakilisha. Kwa hiyo nadhani hili limevunjika.
Marafiki wawili wa hudumu katika ndege ambao hawakubaliani kisiasa wanakiri kitu kimoja. Wamarekani wanahitaji kuungana pamoja.
Wa mrengo wa kulia wanakwenda huko, huko upande wa kulia. Na wa mrengo wa kushoto wamekwenda huko.
Miongoni mwa changamoto za Biden ni Korea Kaskazini, ambayo hivi karibuni ilionyesha silaha zake mpya katika kanda ya video ambayo haijathibitishwa kutoka kwenye kituo cha television cha Korea Kaskazini. Changamoto za ndani ni pamoja na maambukizi ya COVID, viwango vya juu vya ukosefu wa ajira na migawanyiko ya kisiasa.
Important thing is, jambo muhimu ni kuwa tunataka kusonga mbele.
Wengi wana matumaini nchi kuungana pamoja. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Basi ni hali ilivyo hapa mjini Washington DC, lakini ningependa kukueleza kwamba baadaye kwenye matangazo yetu ya VOA Express, matangazo ya jioni na vile vile yale ya kwa undani baadaye saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, yote hayo yatakuwa yanaangazia kwa kina hali na shughuli itakavyokuwa ikiendelea wakati wa kuapishwa kwa rais ajaye Joe Biden hapa Marekani pamoja na naibu wake Kamala Harris. Kwa hivyo usiondoke kwenye matangazo yetu yote kuanzia Express jioni na vile vile kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
Kiongozi wa baraza la Senate, Republican Mitch McConnell, amesema Jumanne kwamba rais anayemaliza muda wake Donald Trump alichochea maelfu ya wafuasi wake kuvamia jengo la bunge la Marekani hapo Januari 6 katika juhudi zisizofaa za kuzuia Congress kuthibitisha kwamba mdemocratic Joe Biden alishinda dhidi ya Trump katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka jana. McConnell alisema washambuliaji ambao waliwavamia maafisa na kuingia ndani ya jengo la bunge baada ya Trump kuwahimiza katika mkutano ili wawakabili wa bunge kuhusu matokeo ya uchaguzi walijaribu kutumia woga na vurugu. Lakini anasema kuwa wabunge walikataa kufanya hivyo, kupiga kura turufu juu ya taifa letu hata kwa usiku mmoja. Baadhi ya washambuliaji waliharibu majengo, walipekua ofisi za wabunge na kuwashambulia polisi katika tukio ambalo lilipelekea watu watano kufariki, akiwemo ofisa polisi mmoja ambaye kifo chake bado kinachunguzwa kama mauaji. Zaidi ya washambuliaji 100 wanashtakiwa kwa makosa tofauti, na McConnell anasema 275 wengine wanachunguzwa. Mwanajeshi wa jeshi la Marekani amekamatwa na kushtakiwa kwa kupanga kulipua kumbukumbu ya Septemba 11 huko New York City na kupanga kuwaua wanajeshi wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Cole James Bridges mwenye miaka 20 pia anajulikana kama Cole Gonzalez alikamatwa Jumanne katika jimbo la Georgia nchini Marekani kwa mashtaka ya kujaribu kuwasaidia vifaa kundi la kigaidi la Islamic State na kujaribu kumuua mwanajeshi mwingine wa Marekani. Inasema taarifa Jumanne katika ofisi ya mwanasheria katika jimbo la New York nchini Marekani. Kulingana na Wizara ya Sheria, Bridges alianza kufanya utafiti na kutumia propaganda za mtandaoni kuhamasisha wanajihadi na itikadi zao za vurugu mwaka 2019. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi ni huko nchini Uganda. Mwanasiasa upinzani wa Uganda aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa urais uliofanyika wiki iliyopita, Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, amepinga matokeo ya uchaguzi akisema kuwa zoezi hilo lilijawa na udanganyifu. Wakati akifanya mahojiano na James Bachi, mwandishi wa VOA, Wine ameomba jamii ya kimataifa kutotambua matokeo hayo yaliyompatia ushindi rais wa muda mrefu nchini Uganda, Yoweri Museveni. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Mgombea urais nchini Uganda Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, amesema kuwa chama chake kina ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa zoezi hilo lilijawa na udanganyifu, ikiwemo kuhusisha jeshi kushinikiza watu kumpigia Museveni kura siku ya uchaguzi. Wine anasema dosari zilianza kujitokeza siku moja kabla ya uchaguzi kufanyika.
Kama unavyoelewa ni kwamba siku moja kabla ya kufanyika kwa uchaguzi kulikuwa na njama ya kuhujumu mawakala wetu pamoja na kuwapokonya vifaa muhimu. Kumbuka kuwa Museveni pia aliamuru kufungwa kwa internet ili kuhakikisha kwamba ulimwengu hauoni kinachoendelea, na pia kuhakikisha kuwa Waganda wanabaki kwenye giza.
Baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, Museveni mwenye umri wa miaka 76 alijipatia 58.64% ya kura zilizopigwa, huku Bobi Wine akipata 34.83%. Museveni amekuwa mshindi kwenye uchaguzi mara 6 katika kipindi cha miaka 41 iliyopita. Kufuatia matokeo hayo, VOA ilitaka kujua kutoka kwa Bobi Wine hatua anazopanga kuchukua akiwa na chama chake.
Tunakataa matokeo ya uchaguzi huu, na mara moja baada ya kurejeshwa kwa internet tutathibitisha kuwa uchaguzi uliibwa. Tutatumia kila njia bila fujo, wakati pia tukiomba jamii ya kimataifa kutotambua ushindi wa Museveni.
Bobby Wine wakati wa mahojiano hayo kwa njia ya simu aliongeza kusema kuwa nyumba yake imezingirwa na zaidi ya wanajeshi 400 tangu baada ya uchaguzi, na kwamba wanahabari hawaruhusiwi kukaribia. Alisema kuwa wengi tayari wameruka uzio na kuingia ndani wakati wakichukua udhibiti kuzunguka nyumba yake. Ameongeza kusema kuwa hawaruhusiwi kutoka nje, na kwamba alilazimika kuleta simu kwa njia ya siri ili kuweza kuwasiliana na watu. Wine amesema kuwa yeye na vuguvugu lake watahakikisha kuwa wamemaliza utawala wa kidikteta wake Rais Museveni. Unaendelea kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Somalia waliokuwa wakitoa mafunzo kwa vikosi vya nchi hiyo kumezusha wasiwasi juu ya usalama na udhabiti nchini humo. Lakini maafisa wa Somalia na wachambuzi wanaeleza kuwa nchi hiyo bado itategemea nguvu ya jeshi la anga la Marekani dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Kahiye inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble na maafisa waandamizi wa Wizara ya Ulinzi katika serikali yake walitembelea kambi ya jeshi la anga ya Bali Dogle kusini mwa mji mkuu Mogadishu kuwashukuru wanajeshi wa Marekani kabla ya kuondoka katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Mogadishu na matumaini kuwa msaada wa kijeshi utaendelea hata baada ya wanajeshi kuondoka. Waziri wa habari wa Somalia Usman Dube anasema anatarajia kuona Marekani ikiendelea kutoa msaada wa kijeshi baada ya wanajeshi wake kuondoka wiki hii.
Anamsema in ridamada ristuda
yo kanaamini kwamba kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani sio swala la maamuzi ya kudumu wala si mwisho wa ushirikiano wa ulinzi wa kijeshi, lakini ni mambo ya kawaida ya kiufundi. Ushirikiano wetu na Washington umeimarika katika miaka iliyopita kwenye maeneo mbalimbali na tuna matumaini ya kuendelezwa kwa misaada kwa kiasi kikubwa.
Msaada wa ulinzi wa Marekani kwa Somalia, hasa katika mashambulizi ya anga ambayo yalilenga viongozi wa Al-Shabaab na mikusanyiko, kwa kiasi kikubwa imepunguza mashambulizi ya kushtukiza yaliyokuwa yanafanywa na wapiganaji wa Al-Shabaab dhidi ya walinzi wa amani wa Kiafrika nchini humo na wanasiasa wa Somalia. Hakuna matarajio ya kusitisha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani ambayo yanapangwa na Marekani nje ya Somalia. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutawapa fursa wanamgambo wa Al-Shabaab kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya malengo ya kimataifa. Abdi Salam Gulaid ni naibu mkurugenzi wa zamani wa upelelezi Somalia.
Somalia filia na maana asli idamada amisom leftooda.
Ikiwa hakuna mbadala wa haraka, kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani hakutoathiri tu vyombo vya usalama vya Somalia, hasa kikosi cha uongozi cha NAGAM ambacho kilipewa mafunzo, lakini pia walinda amani wa Umoja wa Afrika nchini ambao walitegemea sana nguvu za jeshi la anga la Marekani katika ngome za Al-Shabaab kusini mwa nchi.
Kufuatia kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kabla ya uchaguzi wa rais na bunge wa mwezi ujao, wasiwasi wa usalama umeongezeka. Mbunge mkongwe wa Somalia Mohamed Omar Dalha anasema msaada wa kimataifa lazima udumishwe.
Somalia ikiria dimata kumaha linaharika kisada wa dagala na hayara alamia.
Ugaidi sio tu tishio kwa kanda zima, ni tishio la dunia ambalo linahitaji majibu ya kimataifa ili kuziba pengo linaloachwa nyuma. Ni matumaini yetu kwamba rais mpya wa Marekani atasahihisha jukumu la usalama la Washington nchini Somalia.
Takriban wanajeshi 700 wa Marekani waliokuwa nchini Somalia wanatarajiwa kuondoka nchini humo mwisho wa mwezi huu. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema wengi wao watapelekwa katika nchi jirani na huenda wakapewa majukumu ya operesheni za mpakani. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Basi kwenye makala ya vijana hivi leo ni kwamba mashindano ya kimataifa ya mpira wa mikono kwa wanaume mwaka huu wa 2021 yanafanyika Misri chini ya utaratibu wa kiafya na hatua kali za kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Mashabiki wa mpira huu wa mikono wameshindwa kufika uwanjani ili kushangilia timu zao zilizowasili nchini humo kushindania kombe la dunia. Wengi wao ni vijana ambao ndani ya kipindi hiki wanalazimika kufuatilia matokeo ya mechi zinazochezwa kupitia vyombo vya habari wakiwa majumbani. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anao taarifa zaidi.
Bismillah wa ala barakatillah nu'lin iftitah butulat al'alam li kurat al-yad lirijal as-sabi'ati wal 20 bijumhuriyat Misr al-Arabiyya.
Akitangaza kuanza kwa michuano ya kombe la dunia la mpira wa mikono kwa wanaume mwaka 2021 hapa Misri, Rais al-Sisi kupitia hotuba yake hiyo fupi ndani ya hafla ya ufunguzi amewakaribisha wageni mbalimbali huku akiwaambia kuwa Misri kuhodhi michuano hii ni tukio kubwa linalobeba ujumbe unaoashiria ulimwengu hivi sasa unaweza kuishi katika mazingira haya mageni kwa sababu ya janga la kirusi cha corona. Na miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo ni rais wa shirikisho la mpira wa mikono duniani Dr. Hassan Mustafa akiwa pamoja na kamati yake iliyoandaa shughuli za michuano hii katika mzunguko wake wa 27. Licha ya changamoto mbalimbali, baadhi ya timu tayari zimeshaonekana kuanza kufanya vizuri na nyingine kinyume chake. Kocha wa timu ya taifa ya Morocco Nurdini Bouhediu akizungumza kwa masikitiko baada ya timu yake kupoteza mchezo katika kipindi cha pili wakati ilipokuwa ikikabiliana na timu ya taifa ya Ureno, anaonyesha kwamba hajakata tamaa na anaamini kuja kufanya vizuri hapo baadaye. Ureno ni timu iliyotuzidi nguvu, lakini tatizo pia wachezaji wangu hawakucheza kwa ushirikiano. Kila mmoja anang'ang'ania mpira peke yake. Hivyo nikawaambia baada ya mechi waamke na wanyanyue vichwa vyao. Sisi hatujaja tu kushindana ili tuifunge Ureno au timu nyingine zozote zile zilizo na nguvu za Ulaya. bali ni kuchukua ujuzi ili tuendelee kimchezo. Panapo majaliwa, hilo ndio jambo litakalonifanya nijivunie katika mustakabali wetu. Timu za mataifa 32 zilizofanikiwa kushiriki zitachuana ndani ya viwanja vinne maalum vilivyotengwa kwa ajili ya michezo hiyo ndani ya mji wa Alexandria, Cairo na Giza. Kwa kumpatia fikra msikilizaji ni kwamba mashindano ya kimataifa ya mpira wa mikono safari hii ni mara ya tatu kuhodhiwa na bara la Afrika, huku ikiwa ni mara ya pili kuhodhiwa na Misri. Wakati michuano ikiendelea, taratibu za kiafya na hatua kali za kukabiliana na maambukizi ya janga la kirusi cha corona bado zinaendelea kuchukuliwa. Waandalizi au wahusika kwa ujumla katika tukio hili huangaliwa afya zao kila baada ya masaa 48, huku kukiwa na idadi kubwa ya wapenzi wa mpira huu wa mikono ambao imewawia vigumu kufika uwanjani kuzishangilia timu zao. Wengi ni vijana walio na shauku kubwa. Matoka Msitu kutoka DRC anaeleza.
Sisi tutakuwa kama tutafuatilia nani nizomi ya mashiriki, kama alisema hapa watu lazima wanaingia kama 10 au 11 au 20, ndio tutafuatilia. Lakini kama alisema hapa mita moja tutafuatilia. Sio mtu atakuja anasema mimi nataka kukua na nani au kushika mtu tutasema hii kwa sababu yeye kwenye zomu yao. Kitu kizuri kabisa iko yani kwenda stadium kuona pale, lakini kama leo si anachukua hii fursa lazima unatizama TV au unashikia habari.
Mbali na hayo, Matoka ameendelea kuitakia timu yake ushindi licha ya kuwa Kongo kukosa uzoefu, kwani hii ni mara ya kwanza kwa upande wa wanaume kuweza kushiriki.
Iko nguvu kidogo kwa sababu iko mara ya kwanza. Mara ya kwanza ya kufasi ya wanaume. Ndio itakuwa ngumu kidogo, lakini sisi tutafanya nguvu ya kuendelea vizuri. Hata Mwenyezi Mungu atasaidia sisi. Tunataka washindi wachukue hii kombe.
Awazi naye kutoka Kongo anatupatia fikra namna maandalizi yalivyokuwa kwa timu yake ya taifa, licha ya kuwa anaona kuna timu nyingine zinazoweza kutoa ubingwa huo wa kombe la dunia.
Timu ya Kongo lakini inaenda vizuri. Sisi tunasema wachezaji wanatoka manchi mbalimbali, watu wa Kongomani, kuna wanatoka Ulaya, kuna wanatoka nyumbani, kuna wengine wanatoka Morocco, njoo. Lakini wale wote walikuwa walishakutana kwa kujua namna hicho watapasha kutana. Walikuwa washatengeneza miezi mitatu mbele kwanza, walichangana wote pamoja na ndio sasa wanakutana na wote hapa pa Misri. Kila manchi iko hapa, watu wanacheza ngumu sana, lakini kwa kuona hivyo naona kama wanatoka Angola wanacheza kabisa ya nguvu sana. Wale wanaogopesha kabisa, wanaweza kutosha kuchukua hata kikombe. Lakini tunatakia wote wema tu basi, ule mwana nguvu anachukua kikombe basi.
Naam, ingawa mashindano haya ya kutoa ubingwa wa dunia yamepangwa kumalizika tarehe 31 mwezi Januari tulio nao, lakini tangu alipoanza mapema hivi karibuni mpaka kufikia sasa ni kwamba timu ya taifa ya Marekani imeshajitoa kutokana na maambukizi ya kirusi cha corona, pamoja na timu ya taifa ya Jamhuri ya Czech ambayo wachezaji wake 15 wamekutwa na maambukizi hayo ya COVID-19, ni kiwango ambacho hakiruhusiwi kwa mujibu wa masharti yaliyowekwa. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Kabla kufunga matangazo yetu, hapa muktasari wa habari.
Maafisa wa jeshi la ulinzi wa taifa, kikosi kinachotoa ulinzi wa muda kwa ajili ya usalama wa kuapishwa rais mteule wa Marekani Joe Biden, wanasema wameondoa walinzi 12 katika kikosi hicho, ikiwa miongoni mwa hatua za kuhakikisha usalama kwenye sherehe za kuapishwa kwa Biden. Rais Donald Trump ametoa video ya kuaga wananchi katika siku yake ya mwisho madarakani, akimwombea na kumtakia mafanikio mema mrithi wake mdemocratic Joe Biden, lakini bila kumtaja jina lake. Katika takriban dakika 20 za matamshi kwenye video hiyo ya Jumatatu, Trump alijisifia kwa kubuni uchumi bora katika historia ya dunia. Waandamanaji katika mji mkuu wa Tunisia Jumanne wameendelea kukusanyika katika siku ya tano ya ghasia na kujibu kumbukumbu za miaka 10 iliyopita wakati wa mageuzi yaliyoleta mabadiliko ya kidemokrasia maarufu kama Arab Spring. Utawala wa rais mteule Joe Biden unatarajia kupitisha haraka mpango wake wa auheni wa dola trilioni 1.9 ya msaada wa virusi vya corona amesema Jumanne mteule wa Biden katika wizara ya fedha Marekani.
Basi hapo niko tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mwamoyo Hamza, producer Shiri Subahiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi. Kuwa na Jumatano poa.